Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Kompanija Ristag predstavila je načelni plan za reformu energetskog sektora Srbije, poručio je iz Norveške predsjednik Aleksandar Vučić. Završena je studija o razvoju energetskog sektora, a Norvežani su ponudili tri rešenja koja podrazumevaju velike promene u javnim preduzećima. Šta je još dogovoreno u Oslu? Na kojim konkretnim projektima možemo da sarađujemo? Kako bi trebalo da izgleda reforma našeg energetskog sektora? Koliki su troškovi električne energije u Srbiji i Evropi? Gost emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Članstvom u OECD-u Srbija bi postala privlačnija za strane investicije, ocenila je premijerka Ana Brnabić u Parizu. Država će postepeno da ukide ograničenja koja su na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uvedena zbog globalne ekonomske krize, ali će neka od njih verovatno i ostati kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje osnovnim životnim namirnicama. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić završava dvodnevnu posetu Norveškoj. U Trondheimu je obišao Norveški univerzitet nauke i tehnologije, gde je razgovarao sa srpskim studentima. Susreo se sa gradonačelnicom Ritom Otervika, posetio je institut Sintef i fabriku za proizvodnju baterija Siemens. Vučić je ocenio da će norveško iskustvo biti važno za planiranu energetsku tranziciju u Srbiji i ponovio da je konsultantska kompanija Ristad već predstavila načelni plan za reformu našeg energetskog sektora. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svi razgovori u Norveškoj, posebno sa kraljem Haraldom V, prestolonaslednikom Håkonom i premijerom Jonasom Garom Stereom, dali su novi podsticaj razvoju prijateljstva i poverenja između dve zemlje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Podseća da bi prema planu norveške kompanije za reformu energetskog sistema do 2050. godine trebalo uložiti više od 30 milijardi evra.
I to nije posebno ambiciozno, 32 milijarde evra, što znači negde oko milijardu i po na godišnjem nivou, jer moramo ranije da završimo, da biste završili do 2050. morate da uložite do 2046. recimo, što znači da samo u elektromrežu Srbije i dalekovode i niskonaponsku mrežu oko 10 milijardi moramo da uložimo. Dakle, ogromni troškovi da bismo mogli da pratimo sve, da bismo mogli da obezbedimo dovoljne količine električne energije, da bismo mogli da imamo značajno veći udeo izvora obnovljive energije nego fosilnih goriva do 2050. i zato radimo sa onima koji to najbolje umeju da naprave. Videli ste da one rade ovde za ceo svet.
Vučić naglašava da je prelazak na obnovljive izvore energije važan i za privlačenje investicija.
Kada uložete i u nove tehnologije i u obnovljive izvore, vi uložite i u nove investicije, zato što videli ste da CTF, Continental i neke druge fabrike, oni neće više da dođu ukoliko ne mogu da koriste obnovljive izvore energije, zato što onaj ko te izvore ne koristi, on neće moći bez dodatnih evropskih taksi da izvozi svoju robu samim tim, jer time neće biti konkurentan. Tako da je za nas to važno, moramo da uhvatimo, da idemo u korak sa svetom, a ne da zaostajemo 30 i 40 godina i da se pravimo kao da nam svet ugrožava okolinu i da ništa ne razumemo, da budemo potpuno zatvoreni, moramo da budemo otvoreni prema svetu, prema razvijenijem delu sveta, da učimo od njih.
Na sastancima je bilo reči i o potencijalnim norveškim investicijama, pre svega u energetici, ali je važno videti šta je od toga najbolje za našu zemlju, ističe predsednik.
Svako će da vam uloži u vetropark. Danas više ne mora da dobija takozvane feed-in tarif ili power purchasing agreement, zato što na tržištu može veoma skupo da prodaje struju, ali mi moramo da postignemo određene stvari za nas. U redu je to, zaradite vi novac, ali mi moramo da imamo pravo preče kupovine te električne energije i da vidimo da bar neki popust dobijemo od te ogromne tržišne cene koje danas, ako vam već dajemo našu zemlju, naš vetar, mogućnost da proizvodite na toj teritoriji. Naravno, nisu to laki dogovore. Najlakše je privući zelene investicije i ima ih mnogo zainteresovanih, ali moramo da pronađemo ono što je, rekao bih, naš najveći interes u svemu tome.
Za Srbiju će biti važno i da se upozna sa norveškim univerzitetskim sistemom, a raduje stav naših studenata da po završetku školovanja žele da se vrate u svoju zemlju, zaključuje predsednik države.
I kao što ste čuli, predsednik Vučić je u Norveškoj ocenio da će norveško iskustvo biti važno za planiranu energetsku tranziciju u Srbiji i ponovio je da je konsultantska kompanija Ristad već predstavila načelni plan za reformu našeg energetskog sektora. Šta je još dogovoreno u Oslu? Na kojim konkretnim projektima možemo da sarađujemo? Kako bi trebalo da izgleda reforma našeg energetskog sektora? Koliki su troškovi električne energije u Srbiji i Evropi? Sagovornik emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta u Beogradu. Gospodine Nikoliću, dobroveče.
Dobroveče, Olivera, Ivan, vaše slušate.
Predsednik Aleksandar Vučić poručio je u Norvešku između ostalog da je završena studija o razvoju energetskog sektora, a Norvežani su ponudili tri rešenja koja podrazumevaju velike promene u javnim preduzećima. Šta bi po vašem mišljenju trebalo da se promeni baš u javnim preduzećima, na što je ukazivo i Fiskalni savet? Šta da se uradi ako želimo da budemo uspešni?
Javno preduzeće su širok pojam, ajmo da se zadržimo ovde na energetici, s obzirom da je to u fokusu i predsednikove posete. Naravno da je norveško iskustvo jako zanimljivo, posebno u segmentu hidroenergije, jer oni 90% svojih potreba zadovoljavaju upravo iz hidrocentrala, ali nekako se tu i završava naš slučaj sa njihovim.
U kom smislu?
U smislu da imamo nasleđenu strukturu proizvodnog miksa takvu kakva je, gde je naravno težište na fosilnim gorivima, odnosno lignitu, i da upravo ta transformacija ka niskougljeničnim energentima će predotrediti našu budućnost, ne samo u srednjem roku, već ovde govorimo o jednom jako dugačkom vremenskom horizontu koji je to čak dosrže i do 2050. godine, s obzirom da ne trebamo imati iluzije da se ovde bilo šta može desiti preko noći i da se može desiti sa nekim simboličnim ulaganjem. To su zaista investicije koje se mere desetinama milijardi evra u ovom trenutku, ali kada to posmatramo ili diskontujemo u tako velikom, odnosno dugom vremenskom horizontu, to možda ide i mnogo više. Prema tome, to nas neminovno čeka, ne samo zbog toga što smo mi umeđu vremenu, odnosno prethodnih godina, preuzeli neke obaveze i po osnovu Parijskog sporazuma, podsjetit ću vas, 2017. kada smo prihvatili da praktično se nađemo u tom nekom globalnom procesu smanjivanja, odnosno ublažavanja klimatskih promjena, pa smo recimo tokom leta ove godine usvojili također jedan okvir ili konvenciju Ujedinjenih nacija za klimatske promjene, kojim smo preuzeli obavezu da ćemo smanjiti emisiju ugljenika za 13% u odnosu na 2010. ili čak trećinu u odnosu na taj neki nivo koji smo nasledili za one prethodne Jugoslavije, odnosno 90. godine.
I dokle smo stigli u tom procesu?
To je tek na bazi, kažem vam, nekih postavljenih ciljeva u ovom trenutku. Između ostalog, ova poseta je bila na tragu tog nalaženja pravog strateškog pristupa koji će doprineti ostvarenju ovih ciljeva. I ja želim samo da istaknem još neke bitne momente koji su važni, ne samo što smo eto preuzeli ove obaveze, već jednostavno sve se menja. Pre svega Evropska unija je nametnula ovo kao imperativ i ma koliko to možda delovalo, pogotovo u ovoj godini kada su se desili ovi problemi sa Rusijom i Ukrajinom, kontraproduktivno i u suštini destimulativno u pogledu visokih troškova, to je generalno neminovnost. Podsjetit ću vas samo da je Evropska unija još pre neku godinu uvela jedan vrlo snažan posticajan mehanizam koji navodi zemlje da krenu ovim putem bez praktično mogućnosti eventualno predomišljenja. To je jednostavno oporezivanje emisije ugljenika. Mi ćemo se vrlo brzo, možda za neku godinu, naći u situaciji da ukoliko ne promenimo ovu našu proizvodnu strukturu, jednostavno dobar deo ili veći deo našeg izvoza opteretimo ovim porezom. I ne govorim samo to za energetski sektor, odnosno EPS, koji bi bio naravno u tom slučaju u mnogo lošijoj poziciji spram konkurentnosti cenovne, pa samim tim bi doveo u pitanje uopšte mogućnost eventualno i nastupa na regionalnom tržištu, već pre svega u konkurentnosti naše prerađivačke industrije. Jer, kažem vam, svaki proizvod koji bi se izvozio bio bi opterećen ovom taksom koju nameće Evropska unija. Prema tome, tu nema puno prostora za neko predomišljanje ili eventualno za neku proizvoljnost. Mi moramo okrenuti tim putem. I sad je naravno pitanje na koji način, kako to najefikasnije uraditi, kako to uraditi u ovim okolnostima koji su mnogo lošiji nego što su bili do...
Šta možemo recimo da naučimo od Norveške u smislu kako da na najbolji mogući način iskoristimo potencijale upravo obnovljivih izvora energije?
Da kažemo, što se tiče njihovog elektroenergijskog sistema, on se bazira pre svega na hidrologiji.
Da.
Ne toliko na vetroparkovima ili solarne energije. 90% potiče iz hidroenergije. To je kod nas jedna kategorija koja je ajde zastupljena sa nekim četvrtinom proizvodnje. Možda sa nekom perspektivom uvećanja, ali vrlo ograničenom. Imamo i otpore raznih pokreta koji se protive ugrožavanju životne sredine, otvaranju nekih novih, naravno, hidrocentrala, ali kažem vam, naše poređenje, odnosno te perspektive sa njihovim slučajem nije mnogo značajno. Od njih možemo da pokupimo, naravno, pre svega iskustvo vezana za management, pre svega iskustvo za operativno organizovanje, odnosno automatizaciju celog sistema. Zanimljivo je da recimo oni angažuju neuporedivo manje recimo ljudstva u proizvodnji, za razliku od nas gde je proizvodnja naravno radno intenzivna, pre svega zbog rudnika ili termalne energije koji angažuje mnogo veći broj ljudi.
Predsednik Vučić je rekao da postoji veliko interesovanje norveških investitora za ulaganje u Srbiju, ali da se to pre svega odnosi na zelenu energiju i istakao da će svako da uloži u vetropark jer na tržištu može skupo da proda struju. Kako da izračunamo šta je najbolje za nas da dobijemo, da kažem, i popust za tu električnu energiju i pogodnosti?
To što govori predsednik, to je apsolutno pravo. Dakle, trenutna situacija sa rastom cena, možemo kasnije o tome nešto više, i to je jako interesantno, rastom cena električne energije i gasa promenila položaj pojedinih proizvođača električne energije, pre svega onih iz održivih izvora, recimo oni koji proizvode električnu energiju iz vetroparkova, i u ovom trenutku je motiv toliki da nema potrebe za državnim subvencijama ili nekom garantovanim otkupom ili kako je već postojalo različitih u nekoj prošlosti. Njihova proizvodnja je zaista konkurentna ovde i zato postoji velika zainteresovanost investitora da uđu. Ali tu nije problem samo sa investitorima, da li će oni doći. Problem je sa sistemom, da li on može da podrži takvu energiju, odnosno sa nakonšom mrežom, da li ona može da podrži. I naravno problem je opet sa onim socijalno-ekonomskim, da tako kažem, efektima, odnosno posljedicama u kojima najčešće ne razmišljamo, a u kojima koje dolaze na dnevni red tek kada se praktično ti projekti u stvarnosti realizuju. Govorim i o vetroparkovima, pa znate da imamo brojne ekološke pokrete koji kažu da to nije dobro za životnu sredinu, za ne znam, ptice uništavaju razne stvari, do energije gde govore da uništavamo plodno zemljište i razne argumente čujemo i sa jedne i sa druge strane. Sva opcija ovde ima svojih dobrih i loših strana. Nema apsolutno rešenja koje daje rezultat efikasno i koje nema negativne posledice. Na vladi će vrlo biti da u relativno kratkom roku se opredeli i zaista izvaga da ti oportunitetni troškovi koji su, kažemo, neminovni budu minimalni. Kako bismo naravno promenili ovu našu proizvodnu strukturu i zaista makar uvećali koliko je to moguće u ovoj deceniji, a mislim da je čak i moguće ispuniti oni cilj koji smo preuzeli, kažemo, tokom leta, da za trećinu smanjimo do kraja ove decenije emisiju. To je gotovo realistično, zaista. Prema tome, to će značiti verovatno gašenje nekih kapaciteta u termoenergiji, a opet ili makar zamenu postojećih sa mnogo efikasnijim sistemima, a s druge strane izgradnja pre svega vetroparkova koji su dosta perspektivni, čak i solarne energije.
U Norveškoj smo čuli da samo u elektromrežu Srbije, mislim da ste vi to spomenuli na početku, u dalekovode i niskonaponski deo da je potrebno uložiti oko 10 milijardi. Kako da dođemo do tog novca?
Pa to su ogromne, zaista sada ogromni iznosi. Vidjet ćemo kako, nažalost, promenili su se i uslovi na svetskom tržištu kapitala. Kapital je znatno skuplji nego što je bio do ovog sukoba, ali jednostavno nekim partnerstvom privatnog i javnog sektora, kažem vam, to možemo uraditi. Je još jedan jak argument koji ide upravo u prilog tome da je ovaj proces neminovan, se tiče i tih financija. Ukoliko želimo da održimo postojeći sistem, bit će jako teško iznaći sredstva za to. Jer kada govorimo o ovom procesu koji je nametnut od strane Evrope ili makar ovog zapadnog sveta, on je vezan i za te financije. Apsolutno su rigorozni trenutno uslovi za bilo kakvo finansiranje termoenergije i širenje kapaciteta. Mi možda možemo dobiti, kao što se i gradi, kao što znate,
da,
tri ili neki kapaciteti, možemo dobiti novac iz Kine ili tako iz nekih drugih alternativnih izvora, ali kažem vam, sa ovog zvaničnog zapadnog finansijskog tržišta jako je teško u ovom trenutku generisati sredstva povoljno, a gotovo i nemoguće ih i dobiti za investicije u sistem koji trenutno imamo.
U autorskom tekstu koji ste objavili u publikaciji Makroekonomske analize i trendovi, navodite da troškovi energije u Evropi dramatično rastu ove godine. Šta su ključni razlozi? Također postavljate i pitanje kako je u Evropi ublažen taj cenovni šok?
Pa, nažalost, sve se to tako nakupilo. Problem na problem ide i nadovezuje se i akumulira. Jednostavno sa onim inflacionim udarom koji je već započet početkom prošle godine, na to se nadovezao ovaj konflikt u Ukrajini, koji je apsolutno poremetio odnos, izvršio snažan cenovni pritisak pre svega u energetskom sektoru u Evropi i po tom osnovu i potiče naravno mnogo veće inflacije u Evropi u odnosu na ostatak sveta. Mnogo je niža inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama, a da ne govorimo, ne znam, o Kini ili, ne znam, Indiji ili nekim drugim regionima u odnosu na Evropu, pa zato što Evropa ima problem sa električnom energijom, gasom i naftom. Evropa je energetski zavisna, bila od Rusije, sada nešto manje, ali nažalost ta alternativa koja je pokušana ili koja se pokušava dobiti znači za Evropu u perspektivi i dalje znatno više cene ili veći trošak obezbeđivanja energije u odnosu na ostale regione sveta. Ako govorimo o toj konkretnoj analizi, tu smo posmatrali izveštaj Eurostata koji je objavljen krajem oktobra o ceni gasa i električne energije za domaćinstva i privredu. Motiv je naravno bio da uočimo i evidentiramo kako su se ove promene, taj šok koji smo imali iz Ukrajine, kako se prelio po pojedinim evropskim zemljama i način na koji su one reagovali, pokušale da ga ublaže. I tu imamo gotovo istovetne primere kao i sa COVID-om, u zavisnosti od pre svega fiskalne pozicije, fiskalnog kapaciteta zemalja, zbog nedostatka jedinstvenog pristupa Evropske unije, zemlje se dovjeruju kako mogu, one bogatije vrlo izdašno pomažu domaćinstva i u mnogima se ovaj šok još uvijek nije u punoj meri materializovao. Čak imamo zemlje gdje je po toj evidenciji Eurostata u prvoj polovini ove godine cena recimo električne energije bila i nominalno niža nego u istom periodu prošle godine. Zato što su, recimo govorimo o Holandiji i drugim zemljama, koje su zaista sa neverovatnim iznosima nastupile kako bi zaštitile svoje domaćinstva i svoju ekonomiju.
Što baš i nije u duhu štednje koja se promoviše u Briselu.
A uprko štednji, naravno, i to je apsolutno pogrešan pristup, jer govorimo o nekoj energetskoj efikasnosti i govorimo o nekom kako bih rekao, ravnomernom podnošenju ove krize, ali od toga naravno nema ništa. Opet kažem vam, u zavisnosti od fiskalne pozicije, odnosno bogatstva, zemlje reaguju i štite ono što mogu da zaštite. I tako imamo zemlje koje su pre svega u našem okruženju, koje ne samo da nisu uspjele da jednostavno svoju ekonomiju zaštite od ovog udara, već restrikcije. I evo reću vam sad konkretno neke podatke. Zanimljivo je da, kao što smo i znali, da je cena recimo za domaćinstva električne energije i prirodnog gasa u Srbiji vrlo niska, osim te Holandije koja je pristupila jako čudno u zaštiti domaćinstva. Cena električne energije za domaćinstvo u Srbiji je najniža u Evropi, otprilike tri puta niža nego u proseku Evrope, dok je kod prirodnog gasa nešto malo manja razlika. 3,4 eurocenta je bila cena po kilovat času u odnosu na Evropu gde je 8,6. Ali taj porast za domaćinstvo u ovom periodu u Srbiji je bio neprimetan. Kod mnogih zemalja je to bilo znatno više, ali opet ne u meri, kažem vam, u kojoj je to trebalo da bude. I kada govorimo o perspektivi i kada govorimo o ukupnoj inflaciji, o nekoj percepciji šta će se događati u narednim mesecima, odnosno u prvom kvartalu ili prenosu u 2003. godini, kada Christine Lagarde kaže da eurozona još uvek nije dostigla verovatno taj vrh talasa, inflacionog talasa, najveći deo tog prenosa se upravo tiče energenata, jer su zaista oni svesni, a već imamo i najave da će mnoge zemlje od 1. januara znatno uvećati cene pre svega domaćinstvima, jer je privreda bila manje više u nekom slobodnijem režimu po mnogim zemljama, kažem pre svega za domaćinstva. Da. Tako da će jedan novi inflacioni šok zadesiti Evropu početkom naredne godine i pretpostavljam da će tek nakon toga se moći reći da smo u Evropi dostigli, ukoliko ne bude nekih novih šokova i nekih novih poremećaja, dostigli taj inflacioni vrh.
Što se Srbije tiče, od 1. januara struja poskupljuje za 8%, a gas će od naredne godine poskupiti za 11%. Kako komentarišete ta najavljena poskupljenje struje i gasa, s obzirom da će država nastaviti da subvencioniše cenu struje, pa kao što smo rekli, tako će cena električne energije u našoj zemlji biti među najnižima u Evropi?
Pa jeste, znamo, to je u neku ruku dobro u ovom trenutku. Zaštitili smo domaćinstva, ali se ta politika manifestovala na performansama ili rezultatu rada, finansijskom rezultatu EPS. Ili, ako govorimo o nekim drugim javnim preduzećima, pre svega Srbijagas, Evo neki primjeri konkretno iz našeg okruženja. Severna Makedonija je samo u tih prvih šest mjeseci ove godine podigla cene, gotovo utrostručila cene. Mi govorimo ovdje o nekom povećanju od oko 10%.
To
jeste simbolično. Naravno da uzimajući u obzir da je inflacija evo sada 15% međugodišnje i da su pojedini slojevi već značajno ugroženi, da to nije prijatno, ali zaista je neminovnost. Ukoliko želimo, ono vraćamo se na početak ovog razgovora, promjenu poslovanja EPS-a, odnosno njegove bolje rezultate, bolje performanse, prva karika tu koja nedostaje je cena koja makar zadovoljava neke troškove proizvodnje. Kada govorimo o investicijama koje nas očekuju, a to je spomenuli smo desetine i desetine milijardi, u ovom trenutku ova cena, odnosno rezultat, jedva da obezbeđuje amortizaciju, da se održava postojeći sistem. Znači,
da.
Nema prostora ni za kakve nove investicije. Nove investicije su moguće samo ako se cena značajnije poveća. A ako kažemo da je to neminovnost, onda jednostavno drugog puta nema. To će biti bolno za građane pre svega. Što se tiče privrede, država pokušava da i na taj način uveća konkurentnost naše ekonomije, odnosno položaj investitora, jer u ovom trenutku je cena električne energije otprilike upola jeftinije nego u proseku u Evropi za privredu, što je dobro. Ali kažem vam, što se tiče domaćinstva, ipak je tu vođena politika krajnje neke socijalne popustljivosti i prihvatljivosti na uštrb rezultata EPS-a. To će se vjerovatno menjati i narednih godina, i ovo povećanje cena koje će imati efekte naravno i na inflaciju delom je, kažem vam, neminovno.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Sagovornik emisije U središtu pažnje, Ivan Nikolić. Istraživački razvoj Ekonomskog instituta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko. everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija treba da pokrene inicijativu za članstvo organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić posle razgovora sa generalnim sekretarom te organizacije Matijasom Koromanom u Parizu. Ona će se sastati sa premijerkom Francuske Elizabeth Borne, ali sa kolegom iz Južne Koreje Han Dok-soom, koji boravi također u Parizu. U tom gradu inače predstavljena kandidatura Srbije i još nekoliko zemalja za organizaciju svetske izložbe Expo 2027. Detaljnije Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić je ocenila da bi članstvo u OECD-u Srbiji pomoglo da postane vidljivija na tržištu i privlačnija za strane investicije. O tome će, kaže, razgovarati sa predsjednikom i ministrom financija po povratku u Beograd.
Bilo je razgovora o tome kada bi trebali da pokrenemo inicijativu i mi treba da pokrenemo formalnu proceduru da postanemo članica OECD-a, a ono što nas do sada spaja je uglavnom opet digitalizacija, jer nema mnogo zemalja koje su napredovale toliko u digitalizaciji kao Srbija, tako da je i OECD to prepoznao. Mi smo tokom pandemije koronavirusa od strane OECD-a bili proglašeni za jednu od 5 najinovativnijih zemalja.
Brnabićeva je u Parizu imala sastanak i sa rukovodstvom globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, u čije članstvo Srbija primljena na nedavnom ministarskom samitu u Tokiju. Time se, kako je ocenjeno, naša zemlja pridružila državama koje su tehnološki i ekonomski najrazvijenije. Izgradnja metroa u Beogradu bila je glavna tema sastanka premijerke sa predstavnicima francuske kompanije koje će raditi na tom projektu. Za popodne je predviđen sastanak sa premijerom Južne Koreje Han Dok-suo, koji boravi u Parizu povodom organizacije svetske izložbe Expo 2027, kao i sa premijerkom Francuske Elisabeth Borne.
Mi imamo zaista sa Francuskom jako dobre političke odnose na najvišem nivou, jako dobru saradnju, jako dobro razumevanje između predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Makrona. Ja sam se u februaru ove godine već sastala sa francuskim premijerom ovde Castexom, a sada i sa novom premijerkom, tako da nastavljamo da razgovaramo o našoj strateškoj saradnji i strateškom partnerstvu na čitavom nizu projekata, ali svakako i na još većem prisustvu francuskih investitora i kompanija u Republici Srbiji, ali i na političkoj podršci i razumevanju i tome da imamo podršku Francuske u rešavanju nekih otvorenih pitanja, a koje nam je važno da rešimo kako ne bi na bilo koji način uticala na naš dalji rast i razvoj, mislim naravno o tim političkim nestabilnostima u regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednica vlade od juče boravi u Parizu gde je govorila na prijemu povodom kandidature Srbije za organizaciju svetske izložbe Expo 2027. godine.
Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja. Učenik drugog razreda gimnazije 9. maj u Nišu lakše je povređen kada ga je za vreme odmora napao učenik drugog odeljenja. Direktor gimnazije Nenad Isić kaže da su odmah reagovali po protokolu i obavestili policiju. Školski tim odlučit će o stepenu nasilja i posljedicama po učenika koji je ušao u učionicu i pesnicama napao drugog učenika. Zbog nasilja u četvrtak neće biti nastave u školama koje su članice sindikata Unije prosvetnih radnika. Najavljeno je da će na ulice izaći učenici, roditelji i nastavnici kako bi rekli stop nasilju, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
U prethodnom periodu bilo je previše slučajeva nasilja i vršnjačkog i nasilja nad zaposlenima u školama, kažu u Uniji prosvetnih radnika. Zbog toga će, kako je najavila predsjednica tog sindikata Jasna Janković, u 46 gradova biti održani protesti.
46 gradova 1. decembra će reći dosta, stop nasilju u školama. Moramo uvesti nultu toleranciju na nasilje. Inače, zaista od obrazovnih ustanova neće ostati kamen na kamenu. Počeće opšte tuče učenika, nastavnika, roditelja i onda tu više obrazovanja nema.
Zahtev štrajkača je da se prosvetnim radnicima dodeli status službenih lica. Potpredsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Zvonimir Jović kaže da bi taj status doneo veću odgovornost zaposlenima, ali i veću odgovornost, jer bi eventualni prekršaj prosvetnih radnika bili sankcionisani kao krivično delo.
Moramo zaustaviti nasilje, moramo vratiti autoritet prosvetnim radnicima i ovo je samo jedan mali korak koji bi doveo do toga da krenemo da uspostavljamo ono što je važilo godinama pre toga, a to je da prosvetni radnici mogu da rade bezbedno svoj posao.
Vladimir Adžić, član predsjedništva Unije sindikata, očekuje podršku ministra prosvete Branka Ružića.
Uputio sam pismo kako direktorima škola, tako predsjedništva savjeta roditelja, jer ti učenici koji su sad treći, četvrti razred srednjih škola, sutra će završiti fakultete i biti na našim mjestu. Ovo što danas radi Unija sindikata, mislimo da je posao kako Unije sindikata, tako ministarstva prosvete i, da kažem, kompletne države.
U međuvremenu održana je i sednica radne grupe Ministarstva prosvete za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama. Zaključeno je da će se u narednom periodu razmotre sve mogućnosti za bolju prevenciju, ali i adekvatniju primjenu zakona. Ministar prosvete Branko Ružić ranije je rekao da će novi tim do 20. decembra utvrditi manjkavosti zakona i predložiti izmjene.
Svake godine više od 400 miliona dece širom sveta izloženo je seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju. Seksualno nasilje nad decom široko je rasprostranjeno i u našoj zemlji. Važno je ukazati na svako uznemiravanje koje često uvodu zlostavljanje. Rečeno je na konferenciji posvećenoj zaštiti dece od seksualne eksploatacije održanoj u Domu Narodne skupštine, organizaciji zaštitnika građana i mreže organizacije za decu Srbije. Slušamo prilog Ivanke Joksimović.
Nasilje nad decom u Srbiji ima brojne oblike i javlja se u različitim kontekstima. U porodičnom okruženju, u školama, u institucijama u koje se deca smeštaju radi zaštite, u digitalnom prostoru i uopšte u zajednici, kaže zaštitnik građana Zoran Pašalić. Dodaje da je nasilje nad decom najznačajnija tema kojom se bavi ta institucija.
Pogotovo što su primećeni neki oblici koji su često od javnosti sakriveni, da tako kažem. To su razne škole, sportske aktivnosti kojim se deca bave. Kad kažem škole, mislim takozvane škole i gde postoje ovakvi slučajevi. I zato mi pratimo sa velikom pažnjom i pratit ćemo i u buduće.
U zaštiti dece od seksualne eksploatacije neophodna je saradnja institucija i privatnog sektora, kaže direktor mreže Agencija za decu Srbije Saša Stefanović.
Neophodno je da svako ko radi sa decom ima na umu da treba da vodimo računa da niko od zaposlenih ne navodi detetu i u tom smislu nadamo se da će na tom tragu i privatni sektor krenuti i da razmišlja o tim nekim internim procedurama i autoregulativi kako bi i njihovi zaposleni mogli da prepoznaju potencijalne rizike po decu kad je u pitanju seksualna eksploatacija i iskorišćavanja.
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić-Tepavčević kaže da ni jedan zakon sam po sebi ne može da nam čuva decu, te da je prevencija jedan od prioriteta.
Suština je da preveniramo da uopšte do ovakvog zanemirivanja, zlostavljanja, uznemiravanja dođe. Ono što je jedan od ciljeva Ministarstva za brigu o porodici jeste da u narednom periodu sprovede i istraživanje gdje će se moći proceniti prevalencija i ovakvih oblika ponašanja kao osnova za različite dalje aktivnosti.
Ministarka Darija Kisić-Tepavčević podsjetila je na prvu nacionalnu platformu za prevenciju nasilja nad decom pod nazivom Čuvam te, koja je ustanovljena pre godinu i po dana i okuplja 7 ministarstava. Platforma Čuvam te namenjena je deci, učenicima, roditeljima i prosvetnim radnicima, a pored informisanja o načinima prevencije i zaštite od nasilja, građani putem te platforme mogu i da prijave nasilje.
Ministar trgovine Tomislav Momirović najavio je da će država postepeno da ukida ograničenja koja su na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uvedena zbog globalne ekonomske krize, ali da će neka od njih verovatno i ostati kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje osnovnim životnim namirnicama. Momirović je na Nacionalnom festivalu hrana u Beogradu, gde su se predstavili domaći dobavljači trgovinskog lanca Deleze, rekao da će vlada Srbije podržati privredu kako bi se obezbedile nove investicije, ali da će nastaviti borbu protiv inflacije kako bi se sačuvao životni standard građana. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na površini od oko 200 hektara poljoprivredno gazdinstvo Pera Đuričko iz Debeljače proizvede 14.000 tona šargarepe, peršuna, paštrnjaka i luka. Komercijalni direktor Goran Ristić kaže da je njihov glavni kupac, trgovinski lanac Delez, postavio uslove za saradnju.
Primjena svih agrotehničkih mera, kontrola proizvodnje maksimalna. Ono što je novina ove godine, Global Gap Standard, i potpuno ga primenjujemo, znači apsolutno ne postoji nijedan moment koji će nas poremetiti. Sve je kontrolisano, sve se zna kako se i šta radi i to je apsolutno preduslov za kvalitetnu proizvodnju.
Kroz istu mrežu dobavljača siguran plasman je imala i povrtarska zadruga Zelena zvezda iz Leskovca sa plasteničkom proizvodnjom na površini od oko 40 hektara. Njihov predstavnik Nenad Antanasović rekao nam je da su njihovu poslednju sezonu obeležili brojni izazovi.
Cena đubriva otprilike je duplo skočila. Sve cene, ne samo energenti i sredstva za zaštitu i ostali inputi, sve su cene otišle od 50 do 100%, ali i cena krajnjeg proizvoda, da budemo objektivni, bila veća nego ranijih godina, tako da otprilike naš profit je sličan.
Prema rečima direktora Deleza u Srbiji, Jana Wilhelma Dolhera, taj trgovinski lanac je zainteresovan za širenje saradnje sa domaćim dobavljačima svežeg voća i povrća.
Trenutno sarađujemo sa nešto više od 200 gazdinstava u Srbiji. Oko 50% naše prodaje svežeg voća i povrća pokrijemo zahvaljujući domaćim proizvođačima, a razmišljamo kako da taj udeo bude i veći. Neke stvari kao što su recimo banane ne možemo da nabavimo ovde, ali ćemo za svu ostalu robu gledati kako da se povežemo sa lokalnim farmerima.
Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Srbiji trenutno funkcioniše pod pritiskom globalne ekonomske krize i rata u Ukrajini, poručio je ministar trgovine Tomislav Momirović.
Kad vi imate narušenost trgovine prehrambenim proizvodima zbog rata, vi morate da vodite računa o sopstvenim građanima, tržišna utakmica mora da vam bude na drugom mestu. Mi ćemo polako krenuti da relaksiramo određene zabrane, određene ćemo zadržati, ali mi smo zaista vlada koja je posvećena podršci privredi da imamo slobodnu utakmicu na tržištu. Borit ćemo se sa inflacijom, rast penzije i plata je u prethodnom periodu bio zaista rekordan, naravno da je on umanjen zbog inflacije, ali i dalje je on neverovatno veliki u realnom iznosu.
Momirović je rekao i da bez obzira na krizu neće biti većih poreza za sve one koji žive od legalnog poslovanja u Srbiji. Uslovi će, kako je objasnio, biti predvidivi i što se tiče poreza, ali i u svakom drugom smislu, kako bi bilo što manje barijera, a što više prostora za rast standarda građana.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.